Там стои пахлевче,
там стои пахлевче, хлеби хлевче, Бетлехем, хлеби хлевче, Бетлехем.
Нужнее Мария, там стои
острами, среди оче сами, Дево сиво, грамойма, Дево сиво, грамойма.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Господ с вами. Ладья с апостолом Павлом на крову кот уетником на поти у Рим се по двех теднях вихарне пловбе разбила на черех об обали отока Мальте. По Божьей превидности паса се уси потники решили ин доживели гостолюбие оточанов. Павел je še enkrat iskusil, kar je zapisal v pismu Rimljanom. Tistim, ki Boga ljubijo, vse pripomore k dobremu. Zaupajmo, da je Bog voditelj tudi ekumenskega gibanja. On je začetnik in dovršitelj vsakega prizadevanja za mir in edinost. Na začetku te svete daritve pa si izprašajmo vest, kakšna je naša gostoljubnost, komu jo nudimo, na kakšen način. Obžalujmo. Gospod Jezus Kristus, Oče te je poslal, da ozdravljaš vse, ki so skesanega srca. Gospod, usmili se.
Gospod, usmili se.
Prišel si klicat grešnike. Kristus, usmili se.
Kristus, usmili se.
Vrnil si se k očetu, da posreduješ za nas. Gospod, usmili se.
Gospod, usmili se.
Usmili se nas vsemogočni Bog. Odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje.
Amen.
Molimo. Vsemogočni večni Bog, ti vladaš v nebesih in na zemlji. Dobrotno usliši naše prošnje in pomagaj vsem, ki si prizadevajo za pravičen mir v naših časih. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.
Berilo iz prve Samuelove knjige. Ko se je David po zmagi nad Filistejcem Goljatom vračal in so prišli domov, so šle žene iz vseh Izraelovih mest med petjem in rajanjem kralju Saulu naproti z radostnim vzklikanjem bobni in cimbali. Rajajoče žene so izmenoma pele. Saul jih je pobil 1000, David pa 10,000. Saul se je silno razsrdil in te besede mu niso nič ugajale. Rekel je, Davidu prištevajo 10,000, a meni samo 1000. Preostaja mu samo še kraljestvo. Od tega dne dalje je Savel grdo gledal Davida. Sporočil je svojemu sinu Jonatanu in vsem svojim služabnikom, da bo dal Davida ubiti. Saulov sin Jonatan pa je bil Davidu zelo naklonjen. Sporočil je Davidu: "Moj oče Savel ti streže po življenju, zato prosim, varuj se jutri. Umakni se na skrivno mesto in se skrij. Jaz pa pojdem in bom stal zraven svojega očeta na polju, kjer boš ti, in bom o tebi govoril s svojim očetom. Kar bom zvedel, ti bom naznanil." Jonatan je svojemu očetu Saulu govoril dobro o Davidu. Rekel mu je: "Naj se kralj ne pregreši zoper svojega služabnika Davida, kaj ti ni se pregrešil zoper tebe in njegovo delo je bilo zate zelo koristno. Svoje življenje je postavil v nevarnost ter ubil Filistejca in Gospod je naklonil veliko zmago vsemu Izraelu. Videl si to in se veselil. Zakaj bi se torej pregrešil na nedolžno krvjo, da bi ubil Davida brez vzroka?" Savel je poslušal Jonatanov glas in prisegel: "Kakor resnično živi Gospod, naj ne bo umorjen." Tedaj je Jonatan poklical Davida in vse to povedal. Potem je Jonatan pripeljal Davida k Saulu in bil je v njegovi službi kakor poprej. To je Božja beseda. Zaupam v Boga, ne bojim se ga. Zaupam v Boga, ne bojim se ga. Bog, usmili se me, ker me vznemirjajo. Kar naprej me napadajo in stiskajo. Moji sovražniki me vedno vznemirjajo. Mnogo jih je, ki se borijo zoper mene. Zaupam v Boga, ne bojim se. Pota mojega begunstva so ti znana. Moje solze so spravljene pri tebi. Mar niso zapisane v tvoji knjigi? Ko te kličem, zbežijo moji sovražniki. Zaupam v Boga, ne bojim se. Dobro vem, da je Bog z menoj, v Boga, čigar obljubo slavim. V Boga zaupam, ne bom se bal, kaj mi more storiti človek. Zaupam v Boga, ne bojim se ga.
Aleluja, aleluja, aleluja.
Gospod, pouči me, da bom izpolnjeval tvojo postavo in držal jo bom z vsem svojim srcem.
Aleluja, aleluja, aleluja.
Gospod z vami, iz Svetega Evangelija po Marku. Tisti čas se je Jezus svojimi učenci umaknil k morju. Spremljala ga je velika množica iz Galileje, pa tudi iz Judeje, Jeruzalema, Idumeje, z one strani Jordana, iz okolice Tira in Sidona, je prišla k njemu velika množica, ko so slišali, kako velika dela je izvrševal. Rekel je svojim učencem, naj bo zanj pripravljen čoln zaradi množice, da bi ga ne stiskali. Mnogo jih je namreč ozdravil, zato so tiščali za njim, da bi se ga dotaknili, kateri so bili v nadlogah. Kadar so ga videli hudi duhovi, so padali preden in vpili, ti si Božji sin. In zelo jim je zabičeval, naj ga ne razglasijo. To je Kristusov evangelij. Evangeljski odlomek nam danes prikazuje Jezusa, katerega razglašajo celo hudi duhovi in govorijo, ti si Božji sin. Jezus je večino svojega časa preživel z ljudmi. Medtem, ko se je ob večerih umaknil na samo, da bi molil. Čez dan je torej srečeval ljudi. Iskal jih je. Mi imamo svoje strani dva načina, kako lahko srečamo Gospoda. Prvi je čudenje in drugi je, da se prepoznamo kot grešniki. Prvi je način, ki so ga imeli apostoli in ljudstvo. Zanje evangelij pravi, kako so tiščali za njim, da bi se ga dotaknili, kateri so bili v nadlogah. Ljudstvo je Jezusa poslušalo in se čudilo. Videli so, da govori z oblastjo, kot dotlej ni govoril še noben človek. Množično, z vseh krajev so hiteli k njemu. Neka druga skupina, ki je srečala Jezusa, pa ni pustila, da bi čudenje ustopilo v njihovo srce. To so bili pismouki in farizeji, ki so Jezusa poslušali, delali so pa svoje račune. Menili so, da je razumen, da govori resnične stvari, a da to ni primerno zanje. Tako so preračunavali in se oddalili od Jezusa. Tudi hudi duhovi so priznavali in potrjevali, da je Jezus Božji sin. A kakor farizeji, pismouki, niso bili sposobni čudenja. Bili so zaprti v svojo samozadostnost in ošabnost. Preprosto ljudstvo je nasprotno prepoznalo Jezusa kot odrešenika. Hkrati pa so priznavali tudi, da so grešniki. Hudi duhovi so povedali resnico o Jezusu. Niso pa povedali ničesar o sebi. Niso mogli, ker je bila njihova ošabnost tako velika, da jim je to onemogočila. Nesposobnost prepoznati se kot grešniki vedno oddali od resničnega priznanja Jezusa Kristusa. In v tem je razlika med ponižnostjo cestninarja, ki se prepozna kot grešnika, in ošabnostjo farizeja, ki o samem sebi govori dobro. Ta sposobnost reči, da smo grešniki, nas odpre za čudenje pri srečanju z Jezusom Kristusom in pride do resničnega srečanja. V naših župnijah, občestvih, skupinah in tudi med posvečenimi osebami je veliko ljudi sposobnih reči, da je Jezus Gospod. Težko pa je iskreno reči: grešnik sem, grešnica sem. Lažje je to reči za druge. In vsi smo doktorji govorjenja o tem, o tistem, o onem. Da bi prišli do resničnega srečanja z Jezusom, je nujno dvojno priznanje. Ti si Božji sin in jaz sem grešnik. In to ne samo v teoriji. Naj nam Gospod da milost, da bi ga srečali, pa tudi, da bi se mu pustili srečati. Naj nam da to tako lepo milost čudenja pri srečanju. In naj nam da milost, da bi v svojem življenju prišli do dvojnega priznanja. Ti si Kristus, Božji sin, in jaz sem grešnik. Zakaj je tako pomembno, kdo je Jezus? Čisto preprosto. Glede na to, za koga nas ljudje imajo, tako se do nas tudi obnašajo. Če nas imajo za vredne zaupanja, nam zaupajo. Če nas imajo za sposobne na tem ali onem področju, nas prosijo za nasvet. Če smo prijetni za družbo, bodo pri nas iskali družbo. Mar ni tako? Jezus je prišel, da bi prinesel na svet sporočilo svojega očeta. Zato mu je ključno, da ga prepoznajo kot Božjega sina. Za tako priznanje pa je potreben pogum. In Bog se razodeva pogumnim. Bog zaupa pomembne naloge pogumnim. Če ni pogumnih vernikov, ni resnično pomembnih nalog, ampak so le naslovi, ki si jih podeljujemo ljudje znotraj uboge človeške pameti. Pogum, ljudstvo v deželi, je geslo našega koprskega škofa Jurija. No, nedvomno, nas današnji evangelij vabi k pogumu. Pogumu biti zvesti notranjemu glasu, ki ga daje Bog. Zvesti idealom, ki jih v globini vsi sanjamo. Pogum bo Gospod zagotovo blagoslovil. Seveda, ne brez križa. A ta bo že znamenje pomembne naloge. Pogumno torej na pot vere, kajti Jezus je Božji sin. Amen. Bog naš Oče, priznavamo, da v človeštvu, ki je še zmeraj nesrečno razdvojeno, ti nenehno deluješ in si začetnik vsakega prizadevanja za mir in edinost. Zato te prosimo.
Zemljo si dal v last vsem njenim prebivalcem. Uči nas solidarnosti do vseh.
Prosimo te, sliši nas.
Naj prepoznamo tvoj obraz v revnih in stiskanih, čeprav so drugačne kulture in vire.
Prosimo te, sliši nas.
Odpri nam oči za vsako človeško stisko.
Prosimo te, sliši nas.
Naj najdemo pravo besedo za vse, ko se bodo čutili osamljene in izgubljene.
Prosimo te, sliši nas.
Daj nam pogum, da bomo z dejanji pomagali vsem ubogim in zatiranim.
Prosimo te, sliši nas.
Naj bo tvoja cerkev kraj resnice in svobode, pravičnosti in miru.
Prosimo te, sliši nas.
Nebeški Oče, vse ljudi si povabil na nebeško gostijo. Pomagaj nam, da ne odklonimo Tvojega povabila in dosežemo srečno večnost. To te prosimo po Kristusu, našem Gospodu.
Srce, dejanja, besede, te misli, želi. Kristus kajo,
Kristus kajo, posti izjeli nam Gospodu.
Molite, bratje in sestre, da Bog, vsemogočni Oče, sprejme mojo in vašo daritev. Sveti Bog, kadarkoli obhajamo spomin odrešilne daritve na križu, se uresničuje naše odrešenje. Pomagaj nam, da bomo spoštljivo obhajali svete skrivnosti. Po Kristusu, našem Gospodu.
Amen.
Gospod z vami.
In svojim.
K višku srca.
Amen.
Zahvalimo se Gospodu, našemu Bogu. Res se spodobi nepravično. Primirno in zveličavno, da tebe večnega in vsemogočnega Boga nenehno poveličujemo in se ti za vse zahvaljujemo, po našem Gospodu Jezusu Kristusu. Združeni v ljubezni, obhajamo spomin njegove smrti. V živi veri izpovedujemo njegovo vstajenje in trdnem upanju pričakujemo njegov prihod v slavi. Zato te skupaj z vsemi svetniki in angeli hvalimo in nenehno kličemo. Svet, svet, svet si ti, Gospod, Bog vsega stvarstva, polna so nebesa in zemlja Tvoje slave, hozana na višavah, blagoslovljen, ki prihaja v imenu Gospodovem, hozana na višavah. Vsemogočni Bog, resnično si svet in po pravici te hvali vse stvarstvo, ker po svojem Sinu, našem Gospodu Jezusu Kristusu, z močjo Svetega Duha vse oživljaš in posvečuješ. V vseh časih zbira svoje ljudstvo, da od sončnega vzhoda do zahoda Tvojemu imenu daruje čisto daritev. Zato te ponižno prosimo, da po Svetem Duhu milostno posvetiš te darove, ki ti jih prinašamo. Naj postanijo telo in kri Tvojega Sina, našega Gospoda Jezusa Kristusa, ki nam je naročil, naj obhajamo te skrivnosti. Tisto noč, ko je bil izdan, je vzel kruh, se ti zahvalil in te počastil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: vzemite in jejte od tega vsi. To je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je po večeri vzel kelih, se ti zahvalil in te počastil, ga dal svojim učencem in rekel: vzemite in pite iz njega vsi, to je kelih moje krvi nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin.
скрив нас твірем. Твою смерть знаємо, Господь, і на Твоє встаєння славимо, доки не прийдеш слави.
Усмілені Бог, обхаємо спомін звеличавнега терпління Твоєго Сина, Njegovega čudovitega ustajenja in nebohoda, pa tudi pričakujemo njegov drugi prihod. V zahvalo ti darujemo to živo in sveto daritev. Ozri se na daritev svoje cerkve in glenje jagnje, ki ti je bilo darovano v spravo. Napolni nas svetim duhom, da bomo eno telo in en duh v Kristusu, ko se hranimo z njegovim telesom in njegovo krvjo. On naj nas popolni za večno daritev tebi, da bomo mogli prejeti dediščino s tvojimi izvoljenimi. Najprej s preblaženo devico Božjo materjo Marijo, z njenim ženinom svetim Jožefom, svetimi apostoli in slavnimi mučenci in vsemi svetniki. Zaupamo, da nas oni vedno podpirajo pri tebi svojo priprošnjo. Prosimo, Gospod naš Bog, naj bo ta spravna daritev vsemu svetu v mir in zveličanje. Utrjuj v veri in ljubezni na zemljski poti svojo cerkev, svojega služabnika, našega papeža Frančiška, našega škofa Jurija in škofa Metoda, ves škofovski zbor, vse duhovnike, druge služabnike cerkve in vse svoje pridobljeno ljudstvo. Poslušaj, dobri oče, prošnje te družine, ki je zbrana pred teboj, in privedi k sebi tudi vse svoje razkropljene otroke. Sprejmi dobrotno v svoje kraljestvo naše rajne brate in sestre, posebej pokojno Antonijo, Katarino in Antonijo, in vse, ki so se v tvoji milosti ločili z tega sveta. Upamo, da bomo z njimi tudi mi večno uživali Tvojo slavo. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, po katerem deliš svetu vse dobrine. Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu, Tebi vsemogočnemu Bogu Očetu, v občestvu Svetega Duha vsa čast in slava na vse veke vekov. Kot posinovljeni Božji otroci, skupaj molimo, kakor nas je naučil Gospod Jezus Kristus. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes na vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom in ne upeli nas kušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče. Podari nam mir v naših dneh. Usmljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom, ko polni veselega upanja. Pričakujemo prihod našega odrešenika, Jezusa Kristusa. Gospod Jezus Kristus, svojim apostolom si rekel, mir vam zapustim, svoj mir vam dam. Ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve. Utrdi jo v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Gospodov mir, bodi vedno z vami. Jagnje Božje, ki odjemlješ grehe sveta,
Jagnje Božje,
Jagnje Božje, ki odjemlje grehe sveta. Kdor uživa ta kruh, bo živel vekomaj. Molimo. Dobri Oče, nasitil si nas istim nebeškim kruhom, napolni nas duhom svoje ljubezni, da bomo med seboj vedno bolj edini, po Kristusu našem Gospodu.
Amen.
Gospod z vami.
In s tvojim duhom.
Blagoslovi naj vas vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh.
Amen.
Pojdite v miru.
Poslušalke, dragi poslušalci, iz Župnijske cerkve svetega Marka na Markovcu nad Koprom smo prenašali sveto mašo, maševal je domači župnik Ervin Muzetič ob sodelovanju vernega občestva.